Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barnon var. Toshkent shahrida umraga borishni istovchilar ro'yxati ustida janjal chiqdi. Norozilar Novza masjidiga yig'ildi.
Kecha soat 4:00da xalq olomon baqirib, shunaqa to'polon janjal bo'ldi.
Toshkentda yoppasiga biometrik pasport berila boshladi. Endi istagan toshkentlik borib yangi pasport olishi mumkin. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopiq qolmoqda. Aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib chegaradan o'tganiga guvoh jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturda.
71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishlar dorilab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan.
O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgani xabar qilindi.
Militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, bahonalar bilan menga ma'lumotlarga qaraganda 50 mingdan 200 minggacha so'mga.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan bugungi dastur davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki seshanba kuni e'lon qilgan 2012-yilgi global iqtisodiy istiqbollar deb nomlangan yangi hisobotda global iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga oid o'z bashoratlarini pasaytirdi. Ayni paytda yangi taxminga ko'ra O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 2012-yil davomida avval bashorat qilingan darajada qoladi va 8.2% tashkil etadi. 2013-yil o'sishining esa 6.5% atrofida bo'lishi kutilmoqda. 1995-yildan beri Jahon banki a'zosi bo'lgan O'zbekiston hozirga qadar xalqaro moliya guruhida mamlakat iqtisodini xususiylashtirish, moliya sektorini rivojlantirish, qishloq xo'jaligini isloq qilish, yonilg'i, sog'liqni saqlash va ma'rif sohasidagi turli loyihalar uchun 1.5 milliard AQSh dollariga yaqin qarz olgan. Navbatdagi xabar ham O'zbekiston bilan bog'liq. Futbol FIFA 18-yanvar kuni jahondagi milliy jamoalar yangi reytingini O'zbekiston Futbol Federatsiyasi matbuot xizmatining muxbirlariga bildirishicha, o'z jamoasi bu reytingda 8 pog'onaga balandlagan va 495 ball bilan jahon ro'yxatida 67-chi o'ringa qo'yilgan. Ayni paytda FIFA xulosasiga tepaga ko'tarilgan. Osiyo jamoalari ro'yxatida Yaponiya, Avstraliya, Janubiy Koreya va Eron futbolchilari birinchi to'rtlikdan joy olgan. Hozirda O'zbekiston milliy jamoasi futbol bo'yicha Braziliyada o'tadigan 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlarining 4-chi bosqichiga yo'llanma olgan. Diqqatingizni endi ayrim mintaqa va postsovet hududi yangiliklariga buraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yakshanba kungi parlament saylovlarini tanqid qilgan g'arb kuzatuvchilarni kelasi saylovlarga qo'yilmaslik ehtimolidan ogohlantirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari yetakchiligidagi xorijiy kuzatuvchilar yakshanba kungi saylovlarning demokratik saylovlarga oid fundamental prinsiplarga mos kelmaganini tanqid qilgan edi. Ushbu saylovlarda Markaziy saylov komissiyasi rasmiy xulosasiga ko'ra, prezident Nazarboyev yetakchisi bo'lgan Nur Otan partiyasi 81% ovoz qozonib parlamentdagi ko'pchilik o'rinni egalladi. G'arb kuzatuvchilari tanqididan jahli chiqqan Qozog'iston prezidenti kelasi saylovlarga kimning taklif etilishi jiddiy o'rganib chiqilajagidan popsa qildi. Biz bundan so'ng yollanaverib siyqasi chiqqan ekspertlarni Qozog'istonga taklif qilmaymiz, dedi jumladan g'arb tanqidchilari bayonotiga munosabat bildirgan 71 yashar prezident Nazarboyev. YHXT kuzatuvchilaridan farqli post-sovet davlatlaridan kelgan saylov kuzatuvchilari Qozog'istondagi ovoz berish jarayonini demokratik qoidalarga to'la mos deya baholadilar. Turkmaniston prezidentligi uchun hozirga qadar 8 nomzod rasman ro'yxatga olindi. 12 fevralga belgilangan saylovlarda iqtidordagi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan birga yana 7 nomzod rasman bellashadigan bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olgan boshqa nomzodlar hukumat vazirliklari, davlatga qarashli xizmat shirkat xizmatchilaridir va ularning barchasi prezident Berdimuhamedov olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidlamoqdalar. Turkmanistonda siyosiy erkinliklarning cheklangani va saylovlarning haqiqiy muqobillik iqlimida o'tmasligi bois Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu tadbirni kuzatish uchun o'z mutaxassislari guruhini yubormaslikka qaror qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eronga qarshi joriy qilingan yangi sanksiyalar mamlakat iqtisodini bo'g'ish va Eronda xalq noroziligini keltirib chiqarishga qaratilgan haqida bayonot berdi. Yillik matbuot anjumanida gapirgan Lavrov BNT sanksiyalari o'z potensialini yo'qotgani bois Rossiya hukumati yadroviy dastur borasidagi ziddiyatda Eronga qarshi sanksiya qo'llash yondashuviga qarshi ekanini ta'kidladi.
Поэтому то, что сейчас в одностороннем порядке добавляют
G'arb davlatlari va boshqa ayrim davlatlarning Eronga qarshi bir tomonlama joriy qilayotgan qo'shimcha sanksiyalarning yadroviy qurollarni tarqatmaslik maqsadiga mutlaqo aloqasi yo'q. Bu yerda Eron iqtisodini bo'g'ib, uning aholisi turmush tarzini yomonlashtirish va shu orqali ommaviy norozilik tug'ilishiga olib keluvchi jiddiy choralar hisob olingan, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Moskva diplomatlari rahbari fikricha, g'arb davlatlarining Eron neftiga embargo joriy qilish harakati Tehron hukumati bilan yadroviy dastur ustida borayotgan xalq qaro muzokaralarga jiddiy ziyon yetkazadi. Lavrov shuningdek g'arb davlatlarining Eron yadroviy qurol yaratishga urinmoqda degan bahona bilan bu mamlakatga qarshi harbiy hujum uyushtirishi xalqaro maydonda katta falokatlarga olib kelajagidan ham ogohlantirdi. Ozodlik to'lqinlarida 18 yanvar yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya bosh prokurori Yuriy Chayka tomonidan prezident Medvedevga topshirilgan maxsus hisobotda qayd etilishicha, mamlakat prokuraturasi parlament saylovi davomida 3000 ga yaqin qonun buzilish hollari sodir etilganini aniqlagan. Hisobotga ko'ra, bunday qonun buzilishlari uchun mas'ul shaxslardan 95 nafari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ayni paytda hisobotda saylov davomida Rossiya muxolifatchilarining ovozlarini hukmron Yediniy Rossiya partiyasi foydasiga ommaviy ravishda soxtalashtirishlar bo'lganiga oid da'vosi o'z tasdig'ini topmagan, shuningdek qonun buzilish hollari yuzasidan hech kim jinoiy javobgarlikka ham tortilmagan. 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan Davlat Dumasiga saylovlarda Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra Vladimir Putin yetakchisi bo'lgan Yediniy Rossiya partiyasi 50% ovoz bilan g'alaba qozondi. Saylov natijalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 10 minglab rossiyaliklar ishtirok etdi. Ayni paytda mart oyiga belgilangan prezidentlik saylovida soxtakorliklar oldini olish maqsadida Rossiya madaniyatining 16 nafar taniqli namoyandasi saylovchilar ligasi nomli yangi guruh ta'sis qilishdi. Guruh ta'sischilari orasida taniqli rok xonandasi Yuriy Shevchuk, jurnalist Leonid Parfyonov, Lyudmila Ulitskaya, Boris Akunin hamda Dmitriy Bykov kabi mashhur yozuvchilar ham bor. Internetdagi bepul ensiklopediya Wikipedia AQSh Kongressi tomonidan ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasiga norozilik tariqasida 18 yanvar kuni ingliz tilidagi sahifasini 24 soatga yopib qo'ydi. Dunyo jamoatchiligini internet senzurasi tahdididan ogohlantirish maqsadida ayni soatlarda Wikipedia'ning ingliz sahifasida erkin bilimsiz dunyoni tasavvur qilib ko'ring degan qop-qora tusdagi yozuv osiqlik. Internet qaroqchiligini to'xtatish akti deb nomlangan yangi qonun loyihasi AQShdagi kino va musiqa sanoati bosim ostida hozirlangan bo'lib, unda tegishli idoralarga internet qaroqchiligida ayblangan saytlarni yopib tashlash vakolatini berish ko'zda tutiladi. Bu qonun loyihasi muxoliflari esa uni internet ustidan senzura o'rnatish harakati sifatida baholamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti, proksilarimiz esa voha.info, botir.info. Ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz barcha lavhalarimizning matni allaqachon internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat, ularni o'qib tanishishingiz mumkin. Dastur davomida esa ushbu lavhalarni to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir yana bir bor gap boradigan mavzular haqida qisqacha. Toshkentda umraga borishni istovchilar ro'yxati ustida janjal chiqdi. Norozilar Navza masjidiga yig'ildi va u yerda katta to'polon bo'lgani xabar qilinmoqda. Toshkent shahrida shuningdek yoppasiga biometrik pasport berila boshladi. Bundan buyon istagan toshkentlik fuqaro borib yangi biometrik pasportni olishi mumkinligi aytilyapti. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopib qolayotgan bir kezda aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib, chegaradan kesib o'tayotganiga guvoh bo'lgan bir jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid yangiliklar, ya'ni Qirg'izistonda Bishkekdagi izolyatorda isyon ko'targan mahbuslardan birining jarohatlari bois olamdan o'tganiga oid bir xabar, O'shda esa qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotganiga oid yana bir xabar, shuningdek Moskvada yurgan millionlab mehnat muhojirlariga hayotiga oid yangiliklar bugungi dasturimiz davomida. Pragadan eshityapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Suhbatimizni esa O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz va xabarimiz Toshkentdagi Navza masjidida bo'lgan janjalga oid. Toshkentda umra ziyoratiga ro'yxatga olish jarayonida janjal chiqqan, umraga bormoqchi bo'lgan mingdan ortiq ziyoratchi Toshkentdagi Navza jami masjidida ro'yxatga olinish jarayonida tanish-bilishchilik va korrupsiya avj olganiga qarshi 17 yanvar kuni to'polon qilib norozilik bildirgani xabar qilindi. Ziyoratga borishni niyat qilganlar kechga qadar sovuqda ko'chada navbat kutishga ham majbur bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistonda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarni ro'yxatga olishning yagona maskani bo'lgan Toshkentdagi Navza masjidi oldida 16 yanvardan boshlab har kuni mingdan ortiq odam yig'ilmoqda. Umraga borishni niyat qilgan ziyoratchilarning aytishlaricha ro'yxatga olish jarayoni adolatsiz tashkil qilingani odamlarning noroziligini keltirib chiqarmoqda. O'zi ham umra ziyoratiga borishni niyat qilgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, 17 yanvar kuni tushdan keyin navbatga yozilishdagi adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng odamlarning toqati toq bo'ldi.
3 yildan beri navbatga turib yozilolmagan odamlar hammasi shikoyat qilishyapti. Kecha soat 4:00da 17 yanvar kuni soat 4:00ga borib olomon ko'tarilib ketdi. Bironta xalqni o'sha navbatga turgan xalqqa, hattoki birinchi navbatga yozilgan xalqqa ham nimani ichkariga qo'yishmasdan orqa tomondan ham kirib kelishyapti deb eshitdik. Orqa tomonda ham eshik ochiq. Oldi tomonda olomon. Endi Zulhaydar degan yigitni juda ham ko'pchilik norozi bo'ldi shu yigitdan. Hattoki xalq olomon baqirib, qiy-chuv ko'tarilgan Zulhaydar emassan, san ziyon Haydar. San zarar haydarsan degan shunaqa to'polon janjal bo'ldi. Men bir ayolni oldilariga borib, bir salomlashib, siz necha yoshdasiz? Siz ham shu umra safariga bormoqchimisiz? Desam, ha, mana kechadan beri o'tiribman. O'zini odamlarini kirgizishyapti. Mana meni kechadan beri kirgizishmayapti. O'zini odamlari kirib chiqyapti, dedik.
Deydi Shoira Sodiqbekova. Huquq faoliga ko'ra, masjid ichkarisiga kim kirishini faqat bir kishi, Zulhaydar degan odam nazorat qilyapti. Biroq bu odamning to'g'riligiga odamlarning ishonchi qolmadi, deydi Shoira Sodiqbekova.
16 o'sha yanvar kuni bir 10 qariya kirgan bo'lsa, u ham shu qanaqadir tayinlangan odamlarga o'xshaydi. O'zlarining odamimikin, balkim. Nega shu kuni biz eshitishimizcha 10 ko'zimizning oldida 10 odam kirdi. Vaholanki eshitishimizcha 117 deyishyapti, anig'ini bilmayman, lekin 100 oshiq odam navbatga shu kuni yozilibdi. Endi kecha ertalab men yana bordim nazoratga, o'sha shu nimani kuzatib deb bordim. Borganimda sumkachada 20 kishini sumkachada ko'rinib turibdi, ichida taxlangan pasportlarni bir yigit ichkariga olib kirib ketdi. Hali Zulhaydar o'sha yigitni ichkariga qo'yib yubordi.
Deydi huquq faoli. Shoira Sodiqovaga ko'ra, ziyoratchilarni ro'yxatga olish ishlari faqat kimlarnidir manfaati uchun mos bo'layotganligi bu yerdagi tashkiliy ishlardan ham ma'lum bo'lib qolgan. Umra va hajga ziyoratchilarni tanlash jarayonidan yaxshi xabardor toshkentlik pensioner Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, haj va umra ziyoratlaridagi navbatni tezlashtirish uchun pora bilan ish bitirish oddiy holga aylangan.
Oldin viloyatlarga nima tarqatilganku taklifnoma. Endi shu taklifnoma hozir sotilyapti. Faqat shu Navza masjidida shu narsa sotilyapti ekan. Men prosoni bilganim o'sha mahalladan bilib qoldim-da shunaqaligini. Bizda ham savob talab ko'pda bora degan. Masalan, qo'shnisi ostim bo'lsa bermasa bermaydiki, lekin hajga boradi. Ham ziyorat ham tijoratda.
Deydi Abdumannon Xoljurayev. O'zbekiston musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda umra ziyoratiga borish uchun pora olinayotgani faktini keskin inkor etdi va Navza masjidi telefoni ishlamayotgani sababli umra ziyorati bo'yicha ma'lumot olish uchun mazkur idoraning xalqaro bo'limiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Biroq xalqaro bo'limning telefon go'shagini kun bo'yi hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Toshkentda Navza masjidida umra ziyoratiga borish chog'ida ro'yxatga olinayotgan paytda korrupsiya va tanish-bilishchilikka yo'l qo'yilayotgandan norozi bo'lgan minglab ziyoratchilar yig'ilgani xabar qilindi. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra 17 yanvar kuni bu yerda norozilik bildirish to'polonga aylanib ketgan. Ozodlik muxbiri bu xabar tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hozirgina eshitganingiz lavhaning matni bilan ham tanishishingiz mumkin va O'zbekistonda umra hamda haj ziyoratiga oid ozodlik muxbirlari
shu vaqtgacha tayyorlab kelgan materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Suhbatimizni esa birozdan so'ngra yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Toshkentda biometrik pasportni yappa ravishda berish boshlandi. Endi xohlagan toshkentlik pasportni yangilashi mumkin. Toshkent viloyatida esa pasport berishning birinchi bosqichi o'tayotgani xabar qilinmoqda. Mamlakatning boshqa viloyatlarida biometrik pasportni 2 oydan keyin berish rejalashtirilgan. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Toshkent shahrida fuqarolarga biometrik pasport ommaviy ravishda berila boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor tumanlarining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari xodimlari biometrik pasport berish ommaviy ravishda bo'layotgani va har bir toshkentlik biometrik pasport olishi mumkinligini ta'kidlashdi. Jumladan Uchtepa bo'limining navbatchi xodimasi yangi pasport olish majburiy emasligi va ayni paytda faqat xohlagan odamgagina biometrik pasport berilayotganini aytdi.
Majburiy emas, 2015-gacha o'tishingiz kerak. Kelib almashtirish uchun bitta ariza yozasiz, shu almashtirib olasiz.
Tartibga ko'ra, fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Fuqarolarga 3 turda: fuqarolik pasporti, fuqaroligi yo'q shaxslar uchun harakatlanish hujjati va diplomatik pasportlar berilmoqda. Fuqaroligi yo'q shaxslar va 16 yoshga to'lmaganlarga sayohat hujjatlari va biometrik pasport berish qoidalari to'g'risidagi nizomga ko'ra, O'zbekistonda biometrik pasport barcha yoshdagilarga, hatto 1 yoshga to'lmagan go'dakka ham beriladi. Ushbu hujjatga ko'ra, ota-onasi bilan xorijga ketayotgan 1 yoshga to'lmagan bolaga biometrik pasport 2 yilga beriladi. Agar 13 yoshdagi o'smir xorijga ketishi zarur bo'lsa, unga pasport 3 yil muddatga beriladi va u 16 yoshga to'lganda yangi biometrik pasport olishi zarurligi qayd qilinadi. Agar voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosining yoshi 15 yoshdan kattaroq bo'lsa, bunday hollarda istisno tarzida pasportning amal qilish muddati 10 yilgacha belgilanishi mumkin. 16 yoshga to'lgan O'zbekiston fuqarolariga 10 yil muddatga, mamlakatda yashayotgan 16 yoshga to'lgan va to'lmagan fuqaroligi yo'q shaxslarga 5 yil muddatga beriladi. Agar biometrik pasport rasmiylashtirilayotgan fuqaroning hujjatida muddati o'tmagan chiqish vizasi bo'lsa, u fuqaroning xohishiga ko'ra avtomatik tarzda yangi pasportga o'tkaziladi. Ayni paytda biometrik pasport Toshkent viloyatida faqat pasport almashtirish muddati kelgan fuqarolarga, ya'ni 25 va 45 yoshga to'lganlar, 16 yoshga to'lib ilk bor pasport olayotganlar va 16ga kirmagan ammo xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga berilmoqda. Shuningdek, Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro xorijga ketayotgan bo'lsa yoki pasportini yo'qotgan bo'lsa, biometrik pasport olish huquqiga ega. Jizzax viloyati mutasaddilarining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston viloyatlarida biometrik pasport berish jarayonining 2 oydan keyin boshlanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% ya'ni 31,5 ming so'mga yaqin miqdorda davlat solig'i to'laydi. Ozodlik biometrik pasport olgan toshkentliklardan birortasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Uznews.net va Toshkent City saytlari Toshkentdagi biometrik pasport berish jarayonida uzundan-uzoq navbatlar va tartibsizliklar bo'layotgani haqida yozishdi. Ayni paytda o'zbek mulozimlari mamlakatdan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarning pasport almashtirishida muammo bo'lmasligini ham ta'kidlamoqda.
Xorijda yurganlar xorijda konsullik ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, o'sha yerning o'zida almashtirish imkoni bor. Biz kelajakda O'zbekistonning xorijdagi konsulliklarini biometrik pasport bera oladigan apparatlar bilan ta'minlaymiz.
Deganida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayev Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston fuqarolariga hozirga qadar berilgan eski rusumdagi pasportlar mavjud qonunga binoan 2015 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi. Shu muddatga qadar mamlakat fuqarolarini biometrik pasport bilan ta'minlash jarayonining tugatilishi belgilangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Toshkentda biometrik pasportni ommaviy ravishda berish jarayoni boshlangan. Istalgan toshkentlik agar yangi biometrik pasportni olmoqchi bo'lsa, borib hujjatlarini topshirishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Albatta, Ozodlik muxbiri bu mavzuga oid jarayonni va xususan xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolariga xorijdagi konsulliklar va elchixonalar tomonidan biometrik pasport berilishi qachon boshlanishiga oid jarayonni kuzatishda davom etadi. Bundan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, eshitishlarimizni tinglab boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Endi esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga oid bir mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aksar nazorat o'tkazish punktlarining ishlamayotgani har ikki davlat fuqarolari uchun katta qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan O'zbekistonning Andijon viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi chegara punktlari yopiqligi bois bu hududlarda yashayotgan fuqarolar qo'shni davlatga aylanma yo'llar bilan, ya'ni noqonuniy ravishda o'tishga majbur bo'lmoqda. Ular buni qirg'izistonliklar uchun ham, o'zbekistonliklar uchun ham ochiq bo'lgan yagona do'stlik nazorat o'tkazish punktining olislik qilayotgani hamda ko'p xarajat talab qilishi bilan izohlaydilar. Darhaqiqat, agar Jalolobodliklar do'stlik chegara punktiga kelmoqchi bo'lsa, kamida 100-120 km yo'lni bosib o'tish kerak. Ana shu voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan Ozodlik radiosi muxbiri suhbatlashdi. Eraliyev chegara oldi hududida bo'lib, u yerdagi aholining aylanma yo'llar bilan o'tayotganligi haqida ma'lumotlar to'pladi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Andijon viloyati bilan Jalolobod oblasti o'rtasidagi madaniyat chegara postiga bordim. U yerda chegaralar ochilmagan. Men ko'zim bilan ko'rgan narsalar, u yerda katta yosh o'tib qolgan onaxonlar soylarda kechib suvda qishtikillarida. U davlatdan bu davlatga o'tayotganlarini ko'rdim. Qamishzor, loy, botqoq odamlarning oyog'ida, adashmasam 3 kilo 4 kiloda loy bo'ladi har bir oyog'ida. Ular majbur o'sha yerlar bilan o'tishga. Sababi o'sha men boshida aytganimda do'stlik chegara bekatiga kelish ular uchun juda ham ko'p vaqt talab qiladi va ko'proq xarajat talab qiladi.
Majbur deyapsiz, ularni nima majbur qiladi shu narsaga? Tirikchilik majbur qiladimi yoki bo'lmasam boshqa bir sabablar bormi Qirg'izistonliklarni O'zbekistonga o'tishga, O'zbekistonliklarni Qirg'izistonga o'tishga?
Bu yerda ular majbur qilayotgan narsa qarindosh urug'chilik aloqalari. To'y bor, o'lim bo'ladi. Masalan, 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishzorda oralab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'yi munosabati bilan o'tgan ekan, o'tib ketayotganda ham ana shu yo'l bilan o'tibdi, kelayotganda ham endi majbur o'sha yo'lga yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting deb bunday qo'pol muomala qilishdi. Men u qora suvga borolmayman, shuning uchun mana shu yo'ldan o'tyapman deb javob berdi menga. Farzandlarini ko'tarib olib o'tganlar bor. O'zbekistondan Qirg'izistonga juda ham ko'p kelinlar tushgan. Qirg'izistondan O'zbekistonga ham ko'proq qizlar uzatilgan. Farzandlarini ko'tarib olib 3-4 yashar bolalarini ko'tarib kelayotgan kelinlar bilan ham gaplashdim. Bolalar sovuqda qiynalyapti. 6-7 gradus sovuq, qor bor edi. Dalalar haydalgan, bunday yurishga qiyinchilik tug'diradi-da.
O'rtadagi o'sha shudgor yo'l bor, loy bor, qor bor, u yerda sovuq deyapsiz. Mana shu joydan, ya'ni Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun qancha kilometr taxminan bosib o'tish kerak bo'ladi? Qirg'izistonlik yoki bo'lmasa O'zbekistonlik o'sha fuqarolar.
Kamida 4 kilometr chiqadi, kamida. 100 metr suvni kechib o'tish mumkin, lekin shudgorlar 4 kilometrga yaqin yo'lda yurishadi. U yerlarda askarlarni men borgan kun askarlarni ko'rmadim, lekin o'sha u yerda mexa qatnab yurgan odamlar bilan gaplashganimda ba'zi-ba'zida u yerlarga askarlar unday tekshirib kelib qolar ekanda, kelib olib ushlab ketgan paytlari ham bo'lar ekan. Ba'zida borib, masalan, O'zbekiston askari ishlagan bo'lsa, borib qamab qo'yar ekan yoki bu boshqa yo'llar bilan, masalan, pul olish yo'li bilan qo'yib yuborar ekan. Lekin men o'zim u yerda guvoh bo'lmadim-ku, o'sha o'tib yurgan odamlar shunday deb aytishdi menga.
Faqat o'sha O'zbekiston askari to'g'risidagi gapmi bu yoki Qirg'iziston tomonidan ham shunga o'xshagan holatlar bormi?
Ikkala davlatda ham shunga o'xshagan holatlar bor ekan. Tirikchilik manbai ham deb hisoblasak bo'ladi-da, bu nimani? O'tma yo'llarni, askarlarning tirikchilik manbai desak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, o'sha do'stlikdan boshqa hech qanaqangi janubda hozir o'tkazish punkti yo'q, demak,
nazorat o'tkazish punktlari yo'q, faqat do'stlik. Bu yerda faqat O'sh bilan chegaradosh emas O'zbekiston, Jalolobod, Botken uchala viloyat bilan ham chegaradosh. Bu yerda faqat O'shdagi Qorasuv bekatini ochib qo'yishdi. Bu yerga kelish uchun odamlarda imkoniyat yo'q-da.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aylanma yo'llarda ikki davlat fuqarolari duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu o'rinda eslatish kerak, 2010 yil aprelida Qirg'izistonda ro'y bergan inqilob ortidan O'zbekiston bilan chegaralar yopilgan edi. Ikki davlat mulozimlarining uzoq davom etgan muzokaralaridan so'ng 2011 yilning 25 oktyabriga kelib, ya'ni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovidan 5 kun oldin Qirg'izistonning O'sh viloyati va O'zbekistonning Andijon viloyati chegarasida joylashgan
do'stlik nazorat o'tkazish punkti ochildi, biroq ikki davlat o'rtasidagi qolgan 16 ta punkt hamon yopiqligicha qolmoqda. Bu punktlarning qachon ochilishi to'g'risida hozircha biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Xorijdagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq bugungi xabar. Sankt-Peterburgda 36 yoshli mahalliy ayolni vahshiylarcha kaltaklab zo'rlagan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Peterburg politsiyasi shaharda aynan o'zbeklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Demak, navbatdagi hodisa tafsilotlari bilan yana Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek.
Bu hodisa tafsilotlari haqida Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova voqea 31-dan 1 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lganini aytadi.
1 января 2012 года в результате насильственных действий была госпитализирована 36-летняя женщина с сотрясением головного мозга. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
2012-ning 1-yanvarida zo'rlash alomatlari bilan va miyasi chayqalgan holatda 36 yoshli ayol shifoxonaga yotqizildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi 1-operativ qidiruv bo'limi olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida Budapeshtskaya ko'chasi 49-uy yonida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, 21 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Uning bu jinoyatga aloqasi borligini isbotlovchi ashyoviy dalillar aniqlandi, dedi Tatyana Mironova. Matbuot markazi rasmiysining aytishicha, zo'rlashdan avval ayolning boshiga kamida 10 marotaba mush bilan zarba berilgan va bir ko'zi urib chiqarilgan. Bundan tashqari, 21 yashar o'zbekistonlik zo'rlagan ayolning 4000 puli, uning hujjatlari va qo'l telefonini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Og'ir tan jarohatlari olgan, bir ko'zsiz qolgan peterburglik ayol hozircha Sankt-Peterburg shifoxonalaridan birida qolayotgani aytilmoqda. Qo'lga olingan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Mazkur modda asosida hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Sankt-Peterburg shahar politsiyasi so'nggi paytlarda shimoliy poytaxtda mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini gapirmoqda.
Возбуждено уголовное дело по статье 131 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемый
Ayni paytda 9-yanvar kuni Rossiya Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi, ya'ni zo'rlashda ayblanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochildi, deya ma'lum qildi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova. Ma'lum bo'lishicha, 37 yoshli Vohidjon Abdullayev 8-yanvar kuni Sankt-Peterburgning Vasilievskiy orolidagi Bolshoy prospektida joylashgan 4-uyning omborxonasida peterburglik ayolni kaltaklab zo'rlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan hibsga olingan. Hozirda Vohidjon Abdullayev shahar tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan jinoyatga oid navbatdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtirdi. Ayni paytda mana shunday voqealar xronikasi Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytidagi muhojir kundaligi sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat veb-saytimizga kiring va ana shu sahifadagi yangiliklar bilan tanishib boring. Shuningdek, u yerda bir-birini qidirayotgan muhojirlar va ularning yaqinlari e'lonlari ham berilgan. Marhamat ushbu e'lonlar bilan ham tanishing. Agar biron bir yangilik bo'lsa, bu haqda biron bir xabar bo'lsa, Ozodlikka elektron maktub yo'llashingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org bizning elektron manzilimizdir. Shu yerda yana bir kichkina eslatma, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yaqindan boshlab seriallar olina boshlanadi. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishganini aytmoqda. Bu xabar tafsilotlarini Ozodlik muxbiri o'rgangan. Dasturimizning keyingi daqiqalarida mana shu xabarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz bilan qisqacha tanishing. Wikipedia AQSh qonunchiligiga qarshi norozilik tadbirini boshladi. Internetdagi bepul ensiklopediya, ya'ni Wikipedia AQSh Kongressi tomonidan ko'rib chiqarilayotgan qonun loyihasiga norozilik tariqasida 18 yanvar kuni ingliz tilidagi sahifasini 24 soatga yopib qo'ydi. Pokiston hukumati AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossmanning kelasi hafta Islomobodga belgilangan navbatdagi safarini bekor qildi. Jahon banki global iqtisodiy o'sish suslashgani haqida bayonot berdi. Rossiya prokuraturasi esa saylovdagi qonunbuzarliklarni aniqladi. Turkmaniston prezidentligi uchun 8 nomzod ro'yxatga olindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu xabarlar haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz ham internetdagi veb-saytimizga kiring. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz haqida ham qisqacha. O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgan haqida inson huquqlari faollari navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bishkekdagi izolyatorda 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyonda mahbuslardan birining jarohatlar bois olamdan o'tgani haqida Qirg'iziston ombudsmani bayonot berdi. Shuningdek, O'zbekistonda O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi va ayni kunlarda 20-30 qismlik 6 serial davlat hisob mablag'i hisobiga suratga olinayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, keyingi yarim soat davomida Ozodlikka bugun bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyon paytida mahbuslarning kaltaklanishi oqibatida hibsxonada saqlanayotganlar mahbuslardan biri halok bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni 17 yanvar kuni bayonot tarqatdi. Ayni paytda huquq himoyachilari birinchi sonli tergov izolyatorida ham va bu yerda bo'lgan isyon oqibatida mamlakatning boshqa qamoqxonalarida ham vaziyat keskinlashib borayotgani haqida so'zlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan mahbus 1986-yilda tug'ilgan Nurbek Alimbayev 16-yanvardagi isyonni bostirgan militsiya maxsus otryadi tomonidan kaltaklangach halok bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun 17-yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga ma'lum qildi.
Men olgan ma'lumotim bo'yicha shu Alimbayev Nurbek degan yigit qaza bo'ldi, 8:00-9:00 o'rtasida. Kechagi qatuv olgan jarohatdan keyin.
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra Nurbek Alimbayev ertalab soat 8:00-9:00 oralig'ida vafot etdi. Uning o'limiga kecha militsiya tomonidan kaltaklangani sabab bo'lgan. Mazkur shaxsga nisbatan hali sudning hukmi chiqarilmagan. U faqat gumonlanuvchi shaxs maqomida bo'lgan. Isyonni bostirish chog'ida kaltaklangan mahbuslardan 4 nafari 47-chi qamoqxonadagi kasalxonaga ko'chirilgan, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi isyonni bostirish chog'ida va kaltaklanish oqibatida hech kim halok bo'lmaganini, Nurbek Alimbayev yurak xurujidan vafot etganini bildirdi. Birinchi sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni bo'lib o'tgan mahbuslar isyonining sabablari haqida jazoni o'tash boshqarmasi 17 yanvarda rasmiy ma'lumot tarqatdi. 16 yanvar kuni esa ommaviy axborot vositalari bu borada jazoni o'tash boshqarmasi mahbuslar saqlanayotgan kameralarni tekshirish bahonasida amon yordamida mahbuslarni kaltaklagach isyon ko'tarildi qabilidan ma'lumot tarqatgan edi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi maslahatchisi Tabildi Isayev axborot agentliklarining bu ma'lumotini 17 yanvar kuni rad etdi.
Tekshirayotgan vaqtda Gevir kameralarga chiqpay, karavotlarim bor yuyib olib, matraslarni o'rtdi. Chiqqan harakat qilsa yo'q.
Sudlanuvchilarni kamerasidan chiqarib tekshirmoqchi bo'ldik, biroq mahbuslar kamerasidan chiqmay matraslarga o't qo'yishdi. Biz o'lib qolmasin deb mahbuslarni majburan kameradan chiqarishga harakat qildik, biroq ular qarshilik ko'rsatishib, ikki xodimimizni kaltaklashdi va 4 xodimga qaynoq suv sepishdi, dedi Tabildi Isayev. Rasmiylarning aytishlaricha ayni paytda birinchi sonli tergov izolyatorida mahbuslar isyoni bostirilgan. Vaziyat nazorat ostida. Biroq huquq himoyachisi Gulshayra Abdurasulovaning aytishicha, tergov izolyatori rahbari rahbarlari isyon paytida juda ko'p shubhali harakatlarni qilganlar. Jumladan izolyatorda qanday voqealar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirganlar. Buning oqibatida mahbuslarning huquqlari himoya qilinishini talab qilib kelgan 100 dan ortiq mahbuslarning yaqinlari stixiyali miting o'tkazishga majbur bo'lishgan.
Eger chindan ele o'lgandir, hech kimsi yo'q bo'lsa, chiqib ele, aytib ele, tug'an urug'im tinchib ele, jo'natib ele, qo'ysa bo'lat ele da, turadi. Men o'yimda
agar mahbuslar orasida o'lganlar yo'q bo'lsa, tergov izolyatori rahbariyati bor haqiqatni aytib, mahbuslarning yaqinlarini xotirjam qilib, jamoatchilikdan axborotni yashirmasligi kerak edi. Jazoni o'tash boshqarmasi rahbarlarining chuqur o'ylanmasdan qilingan harakatlari oqibatida qamoqlarda tashvishli vaziyat paydo bo'ldi, dedi huquq himoyachisi. Gulshayr Abdurasulova tashvishli vaziyat deganda birinchi sonli tergov izolyatori mahbuslari Siyoni, Bishkek atrofidagi 3-chi, 16-chi va 19-chi qamoqxona mahbuslari qo'llab-quvvatlab ochlik e'lon qilishganini nazarda tutganini aytdi. Ayni paytda mazkur qamoqxonalarda ochlik to'xtatilgani yoki to'xtatilmagani haqida rasmiy ma'lumot berilmayapti. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatori va mamlakatning boshqa qamoqxonalaridagi bugungi vaziyatni Ozodlik muxbiri kuzatishda davom etadi. Bu qamoqxonalarda urush voqealarida ayblanib hibsga olingan ko'plab o'zbek millatiga mansub fuqarolar ham saqlanmoqda. Ozodlikka ular bundan oldin o'sha tergov izolyatoridan turib, o'zlarining huquqiy himoyachilarining telefonlari bilan bog'langan va ularga nisbatan huquqsiz, ularning huquqi buzilayotgani, adolatsizlik bo'layotgani haqidagi so'zlarini aytgan edi. Huquq faollari ushbu vaziyatni kuzatmoqda, ayni kezda Qirg'izistonda, demak, qiynoqlarga qarshi qiynoqlarning oldini olish jarayoni ham bormoqda. Kameralar o'rnatish haqida mamlakat rahbariyati buyruq bergan. Demak, umuman Qirg'izistondagi hibsxona va qamoqxonaga oid vaziyatlarni albatta bizning to'lqinlarimizda muxbirlarimiz berib borgan lavhalar bilan kuzatib borishingiz mumkin. Ayni kezda O'sh qirg'inida jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan O'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining pora talab qilishiga oid hollar ko'paygan aytilmoqda. Bunday ma'lumotni O'shdagi Advocacy Center huquq markazi tarqatdi. O'shlik huquq faollarining aytishicha, iyun voqealar paytida mol-mulkidan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan to'lanayotgan tovon pulini huquq tartibot tuzilmalari xodimlari turli yo'llar bilan va vachkarsonlar bilan tortib olishga urinmoqda. Ammo jabrlanuvchilar o'zlariga nisbatan bosim kuchayishidan qo'rqib, bu borada ariza yozishdan bosh tortayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini esa Elmurod o'rgandi.
Hukumat tomonidan O'sh qirg'ini paytida yaqinlaridan ajragan o'shliklarga 1 million so'm, ya'ni taxminan 22 ming dollardan tovon puli berilmoqda. O'shdagi Advocacy Center huquq markazi rasmiysi Nilufar Usmonovaning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarining nopok xodimlari 2010 yil qirg'inida jabrlangan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan berilayotgan tovon pullariga sherik bo'layotir.
Среди пострадавших, которые вымогают правоохранительные органы и деньги.
Tovon pulini olgan jabrlanuvchilardan huquq tartibot xodimlari pul talab qilishmoqda. Markazimiz faollariga bu haqda ko'plab odamlardan og'zaki arizalar tushdi. Ular o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayishdan qo'rqgan holda ariza yozishdan bosh tortishmoqda. Ammo biz bu borada tekshiruv ishini olib boryapmiz va aniq ma'lumotlarni to'plaganimizdan so'ng prokuraturaga murojaat qilamiz. Bu ishni oxiri yetkizamiz, dedi Nilufar Usmonova. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, huquq tartibot xodimlari tomonidan talanayotgan o'shliklarning asosiy qismi o'zbeklardir.
Bizga 10 ga yaqin odam murojaat qildi, hammasi og'zaki tarzda. Hammasi o'zbeklar, bular ana shu o'lgan yaqinlari uchun, ona kuyib ketgan mulki uchun kompensatsiya olganlar. Bular boshida kelib shu kompensatsiya oluvdik, militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, har xil znachit bahonalar bilan moncha berasan, moncha berasan deyapti deb aytishdi. Biroq ular birontasi ham yozishni xohlashmadi. Sababi yozsak bizga kelgan bunday qilar ekan, bunday qilar ekan, agar birovga aytsang, olib qilamiz, ko'p qilamiz dedi deb znachit qo'rqishib, birontasi ham yozmadi.
Ha, masalan, nech puldan talab qilishgan endi o'rta hisobda?
Menda ma'lumotlarga qaraganda 50 mingdan 200 minggacha.
Bu so'mgami, dollargami?
So'mga.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'shlik huquq himoyachisi Sodiqjon Mahmudovning aytishicha, bunday tovlamachilik bilan ko'proq shahar huquq tartibot tuzilmalari xodimlari emas, viloyat darajasidagi tuzilmalar shug'ullanayotgani haqida arzlar bo'lgan.
Ezgumatsiya qilinganda noto'g'ri qilingan, u mahalda o'lmagan degandek qilib, ularni qo'qitib keyinidan keyin mana moncha olib kelasan, olib kelsang, lekin bu yog'ini men toza qilib beraman deb mashina deb nima qilishadi endi?
Bu masalada prokuratura, militsiya bilan gaplasha oldingizmi? Og'zaki arizalar bo'lyapti degan ma'noda.
köprak ama oblus buraları boyunca bizge gelişti de arz kılıp. Şahar boyunca olmaz, oblus boyunca. Neki gün Ali kuruk yaptı, yapırsanız ondan fayda yok da. Öbürü fakt olsa mesela, bir arıza bilese olsa, neki manaka arıza düştü, manaka deyip yapırsa bol. Abi olsa, Galatasaray'ın okulu yaptı da.
Yani nemeki adamlar koku yaptı arıza yazıştan?
Hayır, ondan bitler yaman boladı da koku yaptı da. Azı bes prizel boli yaptı, hala gençini kılıcı yaptı. Kimga bor va ariza qilishini bilmayapti odamlar hozir.
Deydi Sodiqjon Mahmudov. O'zini Sodiqjon deb tanishtirgan o'shliklardan biri esa shaharning Cheryomushki mavzesida nafaqat huquq tartibot tuzilmalari xodimlari, balki oddiy askarlar ham talonchilik bilan shug'ullanayotganini aytadi.
Chastdan 4 voyenniy bola chiqib turib, bu yerda turgan bolalarni bolnitsaning ichiga olib kirib olib turib, telefoningni ber, fleshkangni ber, turib telefoningni ber deb qo'rqitib qochib chiqishib turibdi bola, o'spirin bolalar. Qarasa deyapti, oldida pistolet bor deyapti. Forma voyenniyda da shasti ichidan chiqdi deyapti. Cheryomushkada imminot shu narsa qo'zg'alyaptida yana.
Deydi Sodiqjon. O'sha shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi holatlar sodir bo'layotganini va bu ishlarda huquq tartibot tuzilmalarining ayrim nopok xodimlari qo'li borligini yashirmaydi. Ayni paytda rasmiy bu boradagi shikoyatlarning ko'pchiligi o'z tasdig'ini topmayotganini ham aytadi.
5 кол тең эмес, анан телегей тегиз деп айтуудан алысмын. Кызматкерлердин арасынан айрым учурларда ички иштер органдарынын
5 кол барабар эмес. Шунинг үчүн хам хамма өз вазифасын сыткылдан бажарыпты дейиштен ожизман. Бахтка каршы ходимларыбыз арасында нопоклары хам учурап турупту. Амма хукук тартибот ходимларыга нисбатан билдирилеткен шикоятлар ва арздотлардын хаммасы хам өз тастыгыны топоётканы жок. Шунинг үчүн агзаки гаптан көрө анык фактларга асосланган далилдерди аҳоли хам huquq faollari ham bizga taqdim qilsalar, bu borada albatta chora ko'riladi, dedi Zamir Sidiqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Shorunda veb sahifamizga oid bir xabar. JM O'zbekiston mashinalari Rossiyada eng ko'p sotiladigan 10likka kirdi. O'zbek futbolchilari reytingi esa oshirildi. Jahon banki o'zbek iqtisodi o'sishini taxmin qilmoqda. Mana shu xabarlarimiz hozir bizning veb saytimizga joylashtirilgan. To'liqroq tafsilot olmoqchi bo'lsangiz, albatta veb saytimizga kiring. Shorunda veb saytimizda eng ko'p o'qilayotgan maqolalarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Hanuzgacha 2011-yil birinchi qizlar nayranglari nomli maqola eng ko'p o'qilayotgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Demak, 2011-yil davomida O'zbek prezidentining ikki qizi tomonidan sodir etilgan harakatlar haqida matbuotda, xorij matbuotida berilgan fikr-mulohazalar, shuningdek kuzatuvchilarning fikrlari, ularning harakatlari bilan bog'liq alohida tadqiqotlar o'tkazgan jurnalistlar bilan suhbatlar o'rin olgan ushbu eshitirishimiz matni hanuzgacha eng ko'p o'qilgan bo'lib qolmoqda va u yerda qiziq-qiziq sharhlar ham bildirilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring, ushbu sharhlar bilan tanishishingiz mumkin. Keyin Ozodlikda Obid Show degan bir maqolamiz ham eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Agar yodingizda bo'lsa, yangi yil dasturida o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov Ozodlik radiosi yangi yil dasturini olib borgan edi. Bunaqasi kam bo'ladi va haqiqatda qiziq dastur bo'ldi. Shu kungacha agar buni eshitish imkoni bo'lmagan bo'lsa, hozir ham kirib eshitish imkoni bor. U yerda audio formatda ham joylashtirilgan. Buning uchun bosh sahifaga kirib, quyiga tushsangiz, u yerda eng ko'p o'qilgan maqolalarning ro'yxati berilgan. Bu yerda yana boshqa maqolalarimiz ham bor. Marhamat, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu tafsilotlar bilan to'liq tanishing. voha.info, botir.info bu demak veb-saytimizga qo'yilgan blokni yorib o'tish uchun proksilardir. Bugungi dasturimizga belgilangan mavzular taqdimotida davom etamiz. Demak, hali xabar berganimizdek, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida seriallar suratga olinmoqda. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishgan. Studiya bosh muharririning Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda har bir 20 ta 30 ta qismdan iborat bo'lgan 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. Boshqacha aytilsa, o'zbek efir hududini xorijiy seriallar ishg'olidan himoya qilish maqsadida ko'p qismli filmlar suratga olinmoqda. Haqdagi fikrni O'zbek telefilmining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova Ozodlik bilan muxbiri bilan suhbatda bildirdi. Zebo Hasanovaga ko'ra, yangi kinotexnologiya bilan jihozlangan media markaz raqobatbardosh filmlar olish uchun yetarli imkoniyatga ega. Demak, Zebo Hasanova bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar qurgan suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Ozodlik bilan suhbatda Zebo Hasanova yangi Suriyada Salom Toshkent kadr ortida mening shahrim o'zbekim liboslari osh bo'lsin katta tanaffus o'zbek adabiyoti ko'zmunchoq va boshqa dasturlar suratga olinib efirga uzatilganini aytdi.
Bizda xos seriallarda opa singillarni ikkinchi fasli o'zi montaj qilinib anaqaga qilyapti.
Ayni paytda tibbiyot xodimlari hayotiga bag'ishlangan serialning yangi qismlari suratga olinmoqda deydi Zebo Hasanova.
Fidoyla yaqinda efirga ketadi. Toshkent kanalidan.
Tibbiyot xodimlari mavzusidagi bu film faqat maqtovdan iborat emas deydi Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir.
Fidoyilar bu anaqa tibbiyot xodimlari haqida.
Zebo ham Fidoyilar degan serialni ko'rmadim. Endi bu yerda o'sha tibbiyot xodimlari faqat urug'langanmi yoki muammolar o'sha problemalar ham aks etganmi? Masalan, hamma doktor ham yaxshi emas-ku. Ba'zilar biror qo'lga qarab turadi, boshqa qiladi, tamagirlar bor. Shular taqid qilinganmi yoki umumiy maqtovdan iboratmi?
Yo'q, o'sha siz aytgandek shunaqa tanqidlar ham bor. O'sha umuman fidoyilar deb nomlanishi mana shu sohada tibbiyot xodimlarini o'sha fidokorona xizmatlarini ochib berish bu yerda asosiy serial maqsadi. Keyin o'shanaqa yo'l bilan ish qiladigan odamlarni ham unaqa qattiq urg'u berilmagan bo'lsa ham baribir aytib o'tilgan. Har masalan layoqatsiz medik xodimlarni ham ko'rsatilgan ish jarayonlari. Umuman mana shu sohani to'la qamrab olishga harakat qilingan. Bu hali endi efirga ketadi Toshkent kanalidan.
O'zbekistonda o'smirlar va bolalar auditoriyasi juda katta va bu segment shu urini qamrash uchun ham maxsus dasturlar, masalan Zulfuzar seriali suratga olinmoqda deydi suhbatdosh.
Men bu 2012-yilda rejasiga hozir aynan yosh bolalarga mo'ljallangan serial qo'yilgan. Bu ham o'sha pavilyonda media markazida suratga olinadi. Mo'jizaning mo'jizasi. Bu ham 20 qismdan iborat serial bo'ladi. Bular ham o'sha aynan o'sha yosh bolalarga ertak janrida ishlanadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq muammolar aks etgan seriallarni suratga olish ham bu yilgi rejaga kiritilgan deydi O'zbek telefilm badiiy va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'lim rahbari san'atshunos Zebo Hasanova.
Rejalashtirilgan bir-ikki ssenariyda mana shunaqa muammolar ham e'tiborga olingan.
Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir Zebo Hasanovaga ko'ra o'zbek telefilmda taqiqlangan mavzular yo'q.
Faqat anaqa maqtovdan iborat bo'lmaydi-ku seriallar ham. O'sha bir qanaqadir muammoni ko'tarib chiqish kerak asar.
O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi. Studiya bosh muharririning Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda har biri 20-30 qismlik 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. O'zbek oynay jahoni koreys, turk va meksika seriallari ishg'olidan qutulib, o'z tomoshabinlarini o'zbekcha seriallar bilan siylamoqchi. Ana shunday seriallardan biri Opa Singil deb aytiladi.
Kelib qizimni tinch qo'ying deb dag'dag'a qilib ketdilar.
Uch opa singilning bir-biriga o'xshamagan, har soniyasi hayajon va orzularga to'la uch xil taqdiri.
Keliningizga ozginagina mehr shafqat ko'rsating.
Qo'y meni o'lay.
Shu paytgacha O'zbekistonda suratga olingan seriallar aksariyatining oxiriga yetmasdan tugab qolayotgani tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lgan edi. Hozir suratga olinayotgan seriallarni bunday qismat kutmayapti deb ishontirishdi bizni serial ijodkorlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosi doirasida har biri 20-30 qismlik 6 ta serialni davlat mablag'i hisobiga suratga olmoqda va ana shu seriallarni birin-ketin O'zbekiston televideniyasida namoyish qilinishi kutilmoqda. O'zbek telefilm studiyasining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova bilan suhbatimiz anchagina va u yerdan ancha qiziq gaplar bo'ldi, lekin dasturimiz vaqti cheklangani bois ushbu suhbatni sizga to'liq taqdim eta olmadik, ammo veb saytimizga kirsangiz ana shu suhbatni audio formatda tinglashingiz mumkin va shuningdek O'zbekiston televideniyasida namoyish etilayotgan mahalliy va xorijiy seriallar haqidagi bahsga siz ham qo'shilishingiz mumkin, chunki shu haqidagi maqolamiz veb saytimizga joylashtirilishi bilan mushtariylarimizdan fikr mulohazalar kela boshladi. Hozir esa bugungi Ozodlik radiosiga bog'langan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan bog'langan kollej o'quvchisi va o'zini jasur deb tanishtirgan tinglovchimiz Janubiy Koreya prezidenti Lim Myung Bakning Mo'jiza sodir bo'lmaydi nomli kitobini yaqindagina o'qib chiqqandi va mana shu kitobdan olgan taassurotlari asosida ikkita prezident Janubiy Koreya hamda O'zbekiston prezidentining bugungi siyosatini solishtirishga uringani haqida so'zlab berdi. Uning kuzatuvlarini tinglang.
Bo'lib o'qib chiqdim, bo'lib iqtisod haqida-da. Harbiy xarajatlarni cheklab, hamma narsani iqtisodga qilgan, o'zining davlatini suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham iqtisodni rivojlantirganda.
Endi nima munosabat bilan o'qidingiz uni? Bir qanaqadir shuni o'qinglar degan tavsiya bo'ldimi?
Yo'q, endi kutubxonada turgan ekan, buyuk prezident deb aytilganda, haqiqatda buyukdi. Harbiy xarajatlarni cheklagan, iqtisodni rivojlantirgan. O'zining suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham AQSh bilan Yevropa bilan munosabatni yaxshilab mana iqtisodni rivojlantirganda, mana hatto mana O'zbekistonga tashriflar hammasi yozilganda, menimcha eng o'ylagan tarafim endi baribir har qaysi davlatni o'zining siyosati bor-ku. O'zbekiston o'zining biroz suverenitetidan voz kechib bo'lsa ham AQSh Yevropa bilan aloqani yaxshilash kerakda. Qachongacha ruslar davlatini tozalab yuramiz? Baribir ularni bizni tojiklarga o'xshab quvib chiqarib yuborsa, deportatsiya qilsa, o'zbeklar qayoqqa boradi, qayoqdan borib non topadi?
O'zbekiston bilan Koreyaning prezidentlarini asarlarini qiyoslayapsiz, siyosatini qiyoslayapsiz. Endi sizningcha, masalan, O'zbekistonda masalan prezident qanday yo'l tutish kerak, nimalar qilish kerak?
Menimcha avval iqtisod, keyin siyosat bo'lsa, menimcha shunaqa qilish kerak. Avval qorinni
to'q. Bu endi asosiy shiorku deyman O'zbekistonda.
Lekin bu tilichidaginada faqat, masalan, oddiygina tasavvur qiling, chichotka Xitoydan sotib olamiz. Bu sharmandalik-ku. O'zimizda million tonna paxtalarimiz bor-ku, lekin haliyam SSR paytiga o'xshab xomashyo yetkazib beruvchi bazamiz. Ushlarni hammasini mana iqtisodga o'qiganda, allaqachon nima desam bo'ladi. Janubiy Koreyaga bilmam, yetgan bo'lardik. O'zbek model emas, Janubiy Koreya modelini o'zimizga aniqroq yaxshiroqdi.
Jizzaxdan bog'langan va o'zini kollej o'quvchisi Jasur deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari edi. Erkin mikrofon davom etadi. Samarqand viloyatidan bog'langan va o'zini Avazbek deb tanishtirgan tinglovchi ozodlikda havo kuzatilgan bahs maydonini eshitishning navbatdagi sonida gap borgan mavzu. O'zbekistondagi fermer xo'jaliklaridan voz kechib kolxoz va savxozlar tuzumiga qaytish kerakmi yoki yo'qmi degan bahsga munosabat bildirdi.
O'sha 2009-yilda kelganda umuman shu narsa ayon bo'ldiki, planli iqtisod, rejali iqtisod o'zini o'zi oqlamadi. Orqada hamma narsa bozor iqtisodiga o'tishimiz kerak edi. O'sha xalq deputatlari sezdida ham, boshqa yerda ham. Lekin boshqa respublikalarda qaysidir bozor eshik tarqab ketgandan keyin o'tishdi. Mana Qirg'iziston, Qozog'istonlarda, Rossiyalarda fermerlarga erkinliklar berildi-da. U bizlarda misol uchun fermerga 100 gektar yer bersak, uni 60 gektariga paxta, 40 gektariga g'alla ekishni davlat belgilasin. Ular 300 haligi g'allani rejasini ham 100 gektar yerdan g'alla olishin planni ham o'zlari qo'ysa, o'z zakazga olsa-da 300 so'mdan sotib olsa, paxtani 600 so'mdan sotib olsa, litrani 1000 so'mdan ziyodga tortsa, salarkan 3000ga solsa, hech qachon fermerlar qo'rqoq bilan bog'lab qo'yilganda, kolxozga ham shunday qilsa, kolxozga ham bir yetki bo'lmaydi. Meni nazarimda albatta bozor iqtisodi deydimi, o'zini mohiyatidan kelib chiqish kerakda.
Ya'ni o'sha nima
ekish,
nima ekish, nima yetishtirish va nimadan daromad ko'rish mutlaqo fermer
nimadan daromad ko'rish, ularni hammasi bozor talabidan kelib chiqib bozor belgilab bersa, hech bo'lmasa biz Qozog'iston yo Qirg'iziston tajribasidan foydalanishimiz kerak, Rossiya tajribasidan.
Samarqand viloyatidan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Ozodlikka Janubiy Qozog'istondan bog'langan va o'tgan yakshanba kungi parlament saylovida kuzatuvchi bo'lib qatnashganini aytgan injener-konstruktor Anormat Abdugapirov saylovlar haqidagi kuzatuvlarini so'zladi. Unga ko'ra, prezident Nursulton Nazarboyev partiyasi nomzodlari saylovda soxtakorlikka yo'l qo'ygan. Aslida esa bunga hojat yo'q edi, chunki mamlakat televideniyasining yillar davomidagi targ'iboti bois xalq baribir Nur Otan partiyasi uning boshchisi Nazarboyevga ovoz berar edi, deydi bu suhbatdoshimiz suhbat davomida.
Demak, birinchidan, ochiq bo'lmadi. Sanayotganda
kuzatuvchilarga o'sha sanayotgan jarayonni 5 metr narida turib sanashdi. Konstitutsionniy zakon O'g'ilbarax Respublika Qozog'istonni moddalariga xilof bo'lishdi.
Yana nima demoq bo'ldi?
Keyin ko'chma ovoz yashiklarini stolga qo'ygan paytda ular bizga sanab o'shalarni aytish kerak edi. Mana shuncha odam ko'chma yashiklarga ovoz berdi deb. Ular aytishmadi.
Tushunarli.
Bu ham qonunga xilof. Keyin o'shalarni har bitta biletenni belgilarini har bitta ko'rsatib chiqish kerak kuzatuvchilarga. Ular esa ko'rsatishmadi.
Tushunarli. Ovoz berish jarayoni o'zi qanday o'tdi?
Ovoz berish aktiv ravishda ovoz berishdi. Biroq kechga tomon boshqa kishilar ham qo'shimcha ro'yxat bilan ovoz bera boshlashdi. Umuman u yerda ovoz berishga huquqli bo'lmagan odamlar.
Ular endi kimlar edi? Siz aniqlashtirishga urindingizmi? Kim edi u odamlar?
Aniqlashtirishga imkon berishmadi.
Endi Anormat aka, mana saylovda ovoz berish jarayonini ham, keyin berilgan ovozlarni sanash jarayonini ham bevosita bo'lmasa ham bilvosita kuzatibsiz. Xulosangiz qanday? Mana Nur Otan partiyasi 80.7% ovoz olindi dedi. Markaziy saylov komissiyasi shunga qanday munosabat bildirasiz? Bir guvoh sifatida, mahalliy kuzatuvchi sifatida.
Guvoh sifatida Nur Otan partiyasi baribir o'sha yerda shu falsifikatsiya qilmasa ham yutar edi. Masalan, 76% ovoz olishdi. Yaxshi o'tgan uchastkalarda meninga aytishlari bo'yicha.
Ya'ni saylovchilar o'zi rostdan ham shu partiyaga ovoz bermoqchimidi?
Ha, bunisiga men kafilman. 60% baribir ular edi, Nur Otan partiyasi.
Ya'ni bular o'zini g'alabasiga ishonchi komil emasmidi ularda?
Ha, ularni o'zlarini, boshqa nomzodlarni o'zini g'alabasiga ishonchi komil emas edi.
Yo'q, endi xalq kimi tarafdori? Mana siz yashab turgan joyda xalq kimmi va qaysi partiyaning tarafdori?
Endi asosan xalq o'sha Nur Otan partiyasining tarafdori. Bu prezidentga ovoz berar edi. Meni kuzatuvlarim o'sha televizorda bo'layotgan propagandani mahsuli deb tushunaman.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshitdingiz. Demak, oxirgi eshitganingiz fikr-mulohaza Janubiy Qozog'istondan erkin mikrofonimizga bog'langan injener-konstruktor Anormat Abdugapirovning fikrlari edi. U kishi saylovlar haqidagi kuzatuvlarini aytdi va matbuotda, xorij matbuotida o'z ochiq xatini, bu haqdagi ochiq xatini e'lon qilganini so'zladi. Demak, bugungi erkin mikrofonimizga olingan fikr-mulohazalar mana shulardan iborat va o'sha odatiy eslatmamiz, tinglaganingiz rukundagi fikr-mulohazalarning barchasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonimizga bildirilayotgan fikrlar Ozodlikning internetdagi erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, o'sha sahifaga kirsangiz, shu paytgacha bildirilgan fikrlar bilan tanishishingiz mumkin. Veb-saytimizda esa kundalik lavhalarimiz joylashtirilyapti. Kechagi eshitirishimizni eshita olmay qolgan bo'lsangiz, kecha biz Shavkat Mirziyoyevning yangi yildan keyin o'tkazgan ilk selektor yig'ilishi haqida xabar berdik. O'zbekiston qishloqlarida 14 ta yangi maktab qurilishi haqidagi xabar tafsilotlariga to'xtaldik. Bundan tashqari Vladivostokdan Toshkentga ochilgan yangi aviaqatnov haqida ham xabar berganmiz. Bu kechagi eshitirishimizda berilgan fikr mulohazalarida. Marhamat, ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz to'liq ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ayrim mavzuda allaqachon mushtariylarimiz o'rtasida bahslar boshlangan, bahslarda ham ishtirok etishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internetdagi veb-saytimiz. Agar bu veb-saytga blok qo'yilgan bo'lsa, demak odatdagidek voha.info, botir.info proksilardan foydalaning va bu proksilar ish bermayotgan bo'lsa, albatta bizni xabardor qiling. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org veb-saytiga yo'llashingiz mumkin yoki bizga SMS ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Demak, +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa birozdan so'ngra 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.